зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні я буду говорити з Міхаль Стамовою, фахівчиною з історії, культури та традицій єврейської спільноти, консультанткою з єврейської освіти проєкту «Кешер», магістркою єврейських студій, членкиною Української асоціації юдаїки. Я вітаю вас.
Я вас вітаю.
У нас сьогодні дещо незвичайна тема до розмови. Я знаю точно, що ви були заскочені пропозицією поговорити на цю тему, але я поясню певну передісторію. Як я взагалі дійшла думки, що поговорити про Ліліт варто. Я не впевнена, що всі наші слухачі та слухачки, зараз навіть почувши ім'я Ліліт, точно знають, про кого йтиметься. Утім, я наразі читаю книжку книги Якова Ольги Токарчук, і буквально на перших сторінках, на початку книжки, події, які розгортаються в Рогатині, я навіть зараз зацитую невеличкий фрагмент з неї, аби було зрозуміло, чому саме Ліліт мене зацікавила. І від того будемо відштовхуватися. Отже, там є такі слова. Далі гебрейські літери. Біля дверей металева табличка, а поруч якісь знаки, і ксьонц пригадує собі, що пише Атанасій Кірхей у своїй книзі. Коли в євреїв завагітніє жінка, і вони бояться відьми, то виводять на стіні слова «Адам Гава Гуц Ліліт», що означає «Адаме з Євою, прибудьте сюди, а ти, Ліліт, відьмо, тікай». Це, мабуть, воно. Вочевидь, і тут недавно народилася дитина. Кінець цитати. Отже, моє перше запитання. Хто така Ліліт?
Мені досить, чесно кажучи, приємно, що в українських текстах українських авторів з'являються такі пояснення або дотичність до єврейської культури, до єврейської традиції, тому що справді наші народи, українські, єврейські, давно живуть разом, і ці культури давно вже сплетені і так далі. В принципі, як християнство з юдаїзмом. Отож, цікавий досить сюжет. Ми бачимо, що є якась існує відьма, і ми знаємо, що на українських теренах і українці, і євреї розуміли, що є якась така Ліліт, певна відьма, і чомусь життя і народження єврейських дітей якось пов'язано з цим. Взагалі, персонаж такий Ліліт, він абсолютно містичний. І, звичайно, коли була досить велика смертність, було досить важливо захиститися. Звичайно, є певні молитви і так далі, і є синагоги. Але особливо після того, як більшість і велике число рабинів і священних книг було знищено, чи після Хмельниччини, чого вже тут казати, це всім відомо, відомий факт, виникає хасидизм. Хасидизм – це народні вірування, вони містичні, вони базуються на відчутті, що Всевишній тебе не залишить, що ти маєш все одно радіти, навіть якщо ти щось втратив. І от хасидизм якраз, до речі, він виник у нас на українських теренах, це всесвітньо така відома течія, але це наше, так сказати, українське. І досить багато різних моментів, які стосуються саме української і єврейської культури, української культури. Так от, Ліліт – це такий персонаж, який в Торі, чесно кажучи, не зустрічається. Він зустрічається спочатку в міфах шумерських, акадських і так далі. Це ніби такий персонаж, який демон жіночої статі. Ми до сих пір не знаємо, хто це такий. Як з'являється він у нас на теренах, я вже сказала, він іде із Кабали, яка була в 12 сторіччі створена, не створена, з'являються тексти середньовічні. Він іде потім, саме на цій Кабалі будується хасидизм. І цей демон вважається, що він може вкрасти єврейське дитя. Або при народженні, або перший місяць, або до обрізання на восьмий день. І це істота міфічна, яка за одним із джерел, якби не це не джерела, це джерело. Так, це є така книга «Алфавіт Бенсіра», це частина Зоара. Я вам дуже багато таких різних речей говорю. Тобто існує легенда, яка базується, я ж кажу, що на акадських, на шумерських текстах. Тобто це не стори легенда. А потім йде в єврейську містику, що ніби у Адама була ще одна дружина, жінка, так, яка Адамові не захотіла коритися. І не просто захотіла коритися. Там є дуже цікаві такі історії, що вона не захотіла, наприклад, вона хотіла його осідлати. Ну, зараз говорять, що це, можливо, один із видів сексу, або вона захотіла його принизити і так далі. І її висилають з раю. І потім її знаходять ангели, і вона народжує дітей. І цих дітей вбивають і так далі. І вона б хоче повернутися до раю, але говорять, що там вже є Єва, тобто місце зайнято. І потім вона каже, тоді я буду вбивати всіх дітей. І досить часто є такий, ви знаєте, синдром смерті немовлят.
Синдром раптової смерті.
Раптової смерті. Ну, це, звичайно, це ж не новий синдром. І в багатьох сім'ях і в Україні, і в єврейській культурі вважалося, що це, можливо, щось таке, що Ліліт прийшла і взяла це немовлятко. Тобто, це ось така ось штука. А саме цікаве, що як могли боротися з цим? Ну, звичайно, молитви або робили амулет. Або оцей саме напис, про який ви говорите, який згадується в книжці, робили такі написи, які ніби оберігали єврейський будинок від проникнення Ліліт. А ще Ліліт часто асоціюється із спокусницею, яка спокушає чоловіків, або яка, наприклад, виникнення нічних чоловічих полюцій теж пояснюється тим, що це була Ліліт і так далі, що вона бере чоловіче сім'я і вона народжує дітей сама, від цього симені і так далі. Тобто досить багато є таких повір'їв. І ну, зараз вони, чесно кажучи, не досить актуальні, досить мало можете побачити єврейських громад, в яких пояснюється Ліліт. Але індустрія амулетів, гарних браслетів з зображенням Ліліт і, наприклад, зображенням ангелів або оберегів, вона до сих пір жива. Ви можете побачити це, наприклад, десь у містах, пов'язаних з хасидизмом. Напевно, в ті самі Умані або в Ізраїлі в Цфаті, або ще в якихось гарних магазинах, бо ну дуже багато можна побачити в музеях і так далі, різних таких амулетів, які ніби захищають від присутності Ліліт. Це така, чесно кажучи, стародавня, не стародавня, а фольклорна традиція, яка досить була розповсюджена в Україні і в багатьох місцях, пов'язаних на хасидських традиціях. Але в текстах, в єврейських текстах, можливо, лише, якщо ми кажемо про Танах, про класичний єврейський текст, там є в книзі Ісая згадка про деякі, про Ліліт. Хто це? Ніхто десь не знає. Говорять дослідники, що це, можливо, птах якийсь, який сповнений пір'ям, це містичний птах. І на цих амулетах і картинах ви можете побачити гарну жінку в такому образі, там, в пір'ї чи в чомусь. Це стародавня традиція. Але у нас є модерні традиції, які піднімають образ Ліліт як жінки, яка може протистояти чоловікові, тобто феміністична єврейська традиція. Вона піднімає, якби не просто піднімає образ Ліліт, вона її робить з простої якоїсь відьми, вона робить її борчиною, так це правильно сказати, за жіночі права. Тобто жінка має обирати, як вона має поводитися з чоловіком. Жінка може обирати, як вона має мати статеві стосунки, скільки народжувати дітей, народжувати, бути в шлюбі чи ні. Це якраз традиція модерна, їй десь років 150, біля 200. І є нові. І це не дослідження, це, напевно, новий єврейський фольклор, який нова єврейська література, яка піднімає Ліліт на такий п'єдестал незалежної жінки, яка має своє слово. Наприклад, мені досить цікаво якраз твір «Прихід або повернення Ліліт», він називається, так, Джудіт Пласков, професорки, яка говорить про те, що Ліліт не просто демон, а вона повертається в Едемський сад, і вона хоче налагодити стосунки з Євою. Тобто і Єва, і Ліліт – це одна частина тієї самої жінки. Тобто модерні традиції, ви вже сказали, що я є зараз консультантською по єврейській освіті проекту «Кешер в Україні». Це організація жіноча, сучасна, феміністична, яка теж підкреслює права жінок в Україні, релігійні права жінок, в принципі, і в усьому світі. Ця модерна традиція бере образ Ліліт і його не демонізує, а говорить про те, що жінка – це не лише покірність. Взагалі в єврейській традиції немає чогось доброго чи поганого. Так? І, наприклад, деяких єврейських фольклорних таких, можна сказати, я не скажу, що це казках, це мідраші. Ви знаєте, що мідраші – це такий вид єврейської думки, філософської думки, в якій доповнює те, чого немає в текстах священних, в Торі і так далі. Тобто, якщо там немає відповіді в Торі, є така традиція задавати питання і давати допустимі трактовки. Тобто, є, наприклад, якийсь в Торі чи в Танасі певне висловлення, мовлення мудреців. І коли ми не маємо чіткої відповіді, можна над цим порозмислити. І говориться, наприклад, отакий мудрець сказав так, а інший мудрець сказав так, а ще інший мудрець сказав так, і погодилися, наприклад, на даний момент, що це слушна відповідь, наприклад, цікава відповідь такого-то мудреця. Тобто єврейська думка, єврейська дискусійна думка, вона досить має більше, не знаю, це, напевно, більше 2000 років історію. Тобто дискутувати, мати різні думки на одну і ту саму тему – це не просто можливо, це нормально.
Ось тут, пані Міхаль, я би хотіла, напевно, також перейти до тієї площини впливів станом на зараз, тому що і ви вже почали говорити саме про модерне сприйняття, або ось цей модерний період, модерне прочитання образу Ліліт. Я навмисне пішла шукати, і очевидно, що коли ти в пошуковику вбиваєш Ліліт, перше, що тобі випадає, це Вікіпедія. І Вікіпедія навіть, я розумію, що це так собі джерело для дослідження, але будьмо відверті, у більшості випадків люди, коли щось шукають, звертаються все одно туди. І там якраз артикулюється і фокусується на цьому образі Ліліт як такої борчині за жіночі права і як за ту навіть радше, котра хотіла дати Єві навіть знання, тому що, як я розумію, є ще одна з варіацій, буцімто змій, який підмовив Єву взяти яблуко, насправді це була Ліліт, але вона хотіла в такий спосіб передати знання їй, саме їй, не Адамові, а Єві. Словом, багато різночитань, але все одно мене це радше спонукає поговорити про ось цю підміну понять, тому що з одного боку ми говоримо про боротьбу жінок за права і усіляке таке, що цілком очевидно має право і місце бути, тому що з цим є проблема. Утім, чи справді упосліджені настільки жінки в релігії, зокрема в єврейській традиції, чому ж цей образ Ліліт виникає, чи це не просто так?
Звичайно, якщо щось виникає, то є певні обставини, які викликають певний інтерес. Питання у вас, як завжди, дуже цікаві, за що я вам дуже дякую. Я попередньо розповідала, що образ Ліліт ми маємо, і він виникає взагалі в основному в фольклорі. Коли ми говоримо про фольклор або про мідраші, мідраші – це така, можна її назвати, якщо можна так назвати, це єврейська філософська культура обговорення, особливо обговорення того, що не є в Торі. А коли ми говоримо, що цього немає в Торі, це означає, що це джерело не досить авторитетне. Тобто, досить правильно назвати, що Ліліт – містичний або фольклорний образ, який, можливо, базується, він справді базується, я вже вам казала, на тому, що згадка про Ліліт є у пророків одна, і є у нас досить цікава розповідь про створення світу, про Адама, про першу людину, про Хаву. Хава – це єврейський варіант слова Єва. І там досить багато різних незрозумілих речей. І в цих незрозумілих речах, звичайно, в нас є місце фантазії. А там, де можна щось пояснити і обґрунтувати, подивитися, особливо, коли євреї живуть серед інших народів, де є інші міфи, де є духи, демони і так далі, там у нас з'являється досить багато запозичених моментів, і потім вони переходять і кочують з нами в інші культури. А особливо, коли ми говоримо про те, що діти можуть вранці померти або вночі померти раптово. Дійсно, дитяча смертність у середньовіччі, взагалі смертність і єврейські гоніння у середньовіччі, можливість народжувати посеред гонінь і так далі, коли ти переховуєшся або ти в тебе немає свого дому, це, звичайно, досить багато людських трагедій. І крім того, досить багато війн або якихось справді трагедій, коли зникають чоловіки, знаходять собі десь інших жінок. Тобто і ця жінка без, можна сказати, без права, тому що в єврейській традиції жінка має бути захищена. Це абсолютно захищені жінки, вона захищається або вдома, або вона захищається чоловіком, тобто є стародавня традиція шлюбного договору, де чоловік має захищати, або коли чоловік іде на заробітки, або їде кудись на довгий тривалий час, він має дати дружині щось на кшталт розриву шлюбу, для того, щоб ця жінка потім не залишилася гуною, солом'яною вдовою. Тобто, коли в неї немає такого листа, як бровсяк, да, випадок, тоді вона не має можливості вийти в другий заміж. Тобто, вона чекає, коли буде якась певна звістка, що чоловік повернувся. Це, знаєте, як зараз у нас, на жаль, є люди, є жінки, які чекають звістки про чоловіка, який в полоні, або чоловік, який безвісти пропав і так далі. Те саме було і жінка в єврейській традиції, вона не має залишатися одна. Тобто, є завжди заповідь продовжувати шлюб. Якщо ти знаєш, що ти вдова, ти розумієш, що все, я маю далі, або ти розведена жінка. Ви знаєте, що в єврейській культурі жінка має право на розрив шлюбу за причин, наприклад, звичайно, чоловіки раніше, вони, і навіть в ультраортодоксальній традиції, вони мали більший авторитет в розриві шлюбу, а зараз, якби, жінка теж може сказати, не те, що теж може сказати, є певні причини, якщо жінка не може народжуватися, чоловік жінку ображає, так і раніше було. Вона хоче зробити, розірвати цей шлюб, вона має на це право, і чоловік має її далі забезпечувати. Тобто, говорити про абсолютно безправні жіночі традиції єврейські ми не можемо, тому що це, напевно, одна із таких найбільш продвинуваніших, так, в справі захисту прав жінок, релігій. Але коли ми говоримо про те, що чи жінка має можливість бути шлях цибур, тобто бути на сцені, говорити перед чоловіками, да, це її роль більше в суспільстві. Тому що ми знаємо, що жінки вели бізнес, вони торгували і торгують. В єврейській традиції жінка – це не просто людина, яка десь там себе сидить вдома, і вона досить… людина, яка там не може сказати нічого своєму чоловіку. Навпаки, це людина, яка тримає завжди бізнес, або тримає сім'ю, займається організацією певних справ, а чоловік – це може бути поважна людина, він може вести свій бізнес, а може займатися вивченням закону і трактуванням закону. Він може бути великим мудрецем, він може мати багато учнів. І це не досить прибутковий бізнес. А от жінка якраз вела це собі і в Україні довгі час. Українські євреї теж, ви можете бачити, досить багато таких прикладів,
отут,
коли жінки саме ведуть бізнес.
Отут я трошечки вас переб'ю, але якраз хочу і додати свою ремарку, чому я, власне, ставлю це запитання. Тому що я, як людина, котра лише спостерігає ззовні за... Ну, я ніколи не була в єврейській спільноті, в мене там немає, наприклад, родичів євреїв. Тобто я завжди була так дуже-дуже віддалено дотична до цього, так би мовити. І як спостерігаю, я навпаки фіксую саме в оцій українській інтерпретації єврейської жінки в нашій культурі, це навпаки як осердя, це як ключова постать, на якій насправді все тримається. Можливо, не де юре, але де факто точно. І саме тому мене це тоді і викликає запитання, чому тоді такий архетипічний образ взагалі існує і сформувався.
Це досить такий християнський, напевно, погляд більше все-таки, тому що коли ми говоримо про Хаву, про Єву, та, яка там, вона спокусниця досить, вона має якісь, Адам отримує знання, але вона теж спокушає його цим знанням. Тобто це теж є такий момент, коли ми говоримо про створення світу. Вона його соратник. В єврейській традиції Єва соратник, яка має, якби, взята із сторони. Слово ребро – це не ребро, це сторона мається у увазі. Це людина, яка доповнює Адама. Але коли ми говоримо про роль жінки в релігійному суспільстві, так, дівчата, ви знаєте, не тільки в єврейській культурі, а до, напевно, ще років 100 в будь-якій культурі на теренах України дівчата і хлопці вчилися окремо, так, і воно було жіноче суспільство і так далі, і чоловіче суспільство. І саме модерна традиція єврейська, підняття образу Ліліт, вона теж виникає тоді, коли стає питання, чи може жінка бути рабинкою, чи може вона голосувати, чи може вона читати Тору перед чоловіками, хоча вона, єврейські дівчата всі вміли читати. Це, тобто, не, вони не ходили до хедеру, а їм наймали приватних вчителів. Читати і писати єврейська дівчинка завжди, ну, це було необхідним, просто вони не вчилися, їх більше оберігали, вони були вдома, вчилися і так далі. І коли по всій Європі, особливо там Західна Європа, ви знаєте, Французька революція, права національних меншин в у Габсбургів, де євреї мали рівні права з іншими народами. Так, це лише досить. Якби, ну, що казати, Російська імперія як тюрма народів, яка принужувала всі нації і тримала в руках і так далі. До нас, напевно, це дійшло останніми. Образ Ліліт піднімається тоді, щоб ще раз викликати цей момент, як вам сказати, провокації.
Угу.
Провокації, що жінка в єврейській культурі, вона не тільки займається бізнесом, вона може вчити, вона може якби стояти і співати, наприклад. Ви ж знаєте, що жіночий спів в багатьох ортодоксальних громадах, він не сприймається. Можна його слухати і не можна дивитися на жінку під час того, як вона співає, бо вона досить спокусна, вона досить гарна і так далі. Тобто є такі різні моменти. От, справа йшла в тому, що ми піднімаємо американські єврейки, європейські єврейки підняли образ Ліліт як виклик суспільству, що у нас є якби Хава, Єва, да, до якої вже все звикли. Вона не людина, яка, наприклад, сидить вдома. Це не християнський підхід до жінки. Так, що жінка може бути рабинкою, що жінка може співати, вона може знайти перед змішаною публікою, вона може знайти себе в єврейському, в релігійному суспільстві як лідерка, яка, можливо, хоча в єврейській традиції жінки-лідерки, вони є в Торі, вони є в Танаху. Це просто підняття і провокативний такий погляд на те, що демонізується, так? Тому що жінка, вона десь демонізується, але мені здається, воно більш пішло в християнську традицію, цей Ліліт і так далі. Це не досить популярний образ. Це завжди, чесно кажучи, знаєте, як забобони, це образ забобони. Людина, яка, наприклад, в суспільстві має цей амулет проти Ліліт, на неї подивляться, як на когось, хто когось темного села приїхав і не знає, що вже є лікарі, вже є різні дослідження і так далі. Зараз це тільки прикраси і, можливо, якийсь такий ореол таємничості. Єврейські сучасні думці, образ Ліліт, і навіть є єврейські журнали, які виникають, і так вони і називаються. Єврейський журнал Ліліт в Штатах існує і так далі. Це провокативна назва, але вона говорить про те, що жінки мають заявити про свій, і хочуть заявити про свою роль, про свої, як це сказати, наголосити, об'явити себе там, де їх не чують або не звертають на них увагу, або не прислухаються до якоїсь, як це сказати,
до їхньої думки, до позиції,
вагомої,
так.
Тобто, до якоїсь проблеми вагоми. У нас, ви знаєте, у нас же досить часто чоловіки, вони більш інертні, жінки, вони реагують швидше, можливо, емоційно, але ми провокуємо. Ми для того, щоб добитися своєї якоїсь, звернути увагу чоловіка, який дивиться на це, ну, з іншої сторони, набагато спокійніше. Ми часто хочемо звернути увагу провокацією. Це не вперше в історії, наприклад, да, коли ми піднімаємо щось таке десь провокативне. Ліліт – образ провокативний. Він образ, можна сказати, ну, забобонний. Це образ, правда, фольклори, забобони і так далі.
Разом з тим дуже цікавий. Я би дуже хотіла, напевно, використати цю розмову як нагоду заглибитися в принципі ось цю традицію і розуміння цього образу, навіщо він нам потрібен і чому він нам потрібен, і дізнатися більше. Я дуже сподіваюся, що саме це буде причиною це зробити, наша з вами розмова. Міхаль Стамова з нами спілкувалися сьогодні в програмі «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
Зустрічі на громадському радіо.
На громадському радіо.